Երկուշաբթի սահմանադրական դատարանը կսկսի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիտնակիցներ Ռաֆի Հովանես.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանդիպումներ է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզի քաղաքներում, մեր ռեպորտաժը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում բանավիճում են սահմանադրական դատարանում Ռաֆի Հովանիսյանի, ինչպես նաև ոստիկանության և դատախազության ներկայացուցիչները։ Մահացել է հայտնի նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Գյումրիում հասարակական քաղաքական նոր ամսագիր է լույս տեսնել։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարցակենք մեր ունկնդիրների տեսակետները։ Սիրիա-հայ գործարարը դժգոհ է Հայաստանի հարկային պայմաններից։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա կներկայացնեմ օրվա վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով Միքայել Մինասյանը նշանակվում է Սուրբ Աթոռոմ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայրը Վատիկան։ Հիշեցնեմ, Միքայել Մինասյանը Սերժ Սարգսյանի փեսանը, նախընտրական շրջանում Սարգսյանի շտաբի պետի տեղակալն էր։ Մեկ այլ հրամանագրով Հայաստանի նախագահը Վիգեն Չիթեչյանին ազատել է Վատիկանում Հայաստանի դեսպանի պարտականությունից։ Չիթեչյանը այս պաշտոնը համատեղությամբ էր ստանձնել, նա Հայաստանի դեսպանն է Ֆրանսիայում։ Կյանքի 89-րդ տարում մահացել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը, նախնական տեղեկատվությամբ նա մահացել է սրտամկանի ինֆարկտից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մարտի 8-ին մեկնել է Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմ, այսի ընթացքում նա հանդիպելու է նաև եկեղեցու բարերարների հետ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ մարտի 3-ից մինչև մարտի 9-ը հակառակ կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի մահից հետո նախագահի պարտականությունները ստանձնած Նիկոլաս Մադուրոն խնդրել է, որքան հնարավոր է շուտ անցկացնել նախագահական նոր ընտրությունները։ Այսօր Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում պաշտպանության նախարարության մոտ իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 9 մարդ է զոհվել։ Պայթյունը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Չակ Հեյգելի այցի ժամանակ, ըստ աֆղան պաշտոնյաների, Հեյգելը պայթյունի վայրում չի եղել և չի տուժել։ Պայթյունի պատասխանատվությունը արդեն ստանձնել են Թալիբ գրոհայինները։ Թալիբների խոսնակը ասել է, որ պայթյունը ուղված չէր Հեյգելի դեմ, բայց ուղերձ էր պարունակում այն մասին, որ գրոհայինները ի վիճակի են հարձակվել Քաբուլի վրա, նույնիսկ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելության ժամանակ։ Կիրակի օրը Ադրբեջանում հանրահավաք է անցկացվելու, դրան ընդառաջ իրավապահները արդեն 3 ուսանող ակտիվիստ են ձերբակալել։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր շրջագայել է Գեղարքունիքի մարզում, այցելել է մի շարք բնակավայրեր, քաղաքներ։ Պաշտոնական տվյալներով պարոն Հովանիսյանը պարտվել է այս մարզում, բայց իր մարզային այցելություններում նա խտրականություն չի դնում, այսինքն չի այցելում միայն այն վայրերը, որտեղ հաղթել է, գնում է նաև այն բնակավայրերը, այն քաղաքները, որտեղ պաշտոնական թվերով մեծ առավելությամբ հաղթել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր ևս նրա այցելությունները հեռարձակվել են ինտերնետային մեր էջում, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում։ Այցելեք մեր ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Մարզային այցելություններում Ռաֆի Հովանիսյանը շեշտադրում է, որ ընտրակեղծիքներ կատարած պաշտոնյաները, մարզպետները պետք է հրաժարական տան, և նշում է, որ վաղվա Կիրակի հանրահավաքը Ազատության հրապարակում ջերմաժանային է լինելու։ Ռաֆի Հովանիսյանի Գեղարքունիքի մարզի հանդիպումներին հետևում էր մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրան։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր վաղարաբոտից սկսել էր իր մարզային հանդիպումները Գեղարքունիքի մարզում, իր հետընտրական հանդիպումները։ Առաջին այցել էր Վարդենիս քաղաք, ապա Մարտունի, հետո եղավ մարզկենտրոն Գավառում, որտեղ մինչ հանդիպումը նախ ոստիկանությունը նրան զգուշացրեց Ռաֆի Հովանիսյանին, որ հանդիպումն անօրինական է, քանի որ նախապես իրազեկված չի եղել, սակայն այդուհանդերձ հանդիպումը կայացավ, մարդկանց թիվը քիչ էր, մոտ 100, գուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, այդուհանդերձ Ռաֆի Հովանիսյանը ելույթ ունեցավ հավաքածուների առջև, ասաց, որ եկել է ոչ թե գալու է ոչ թե իշխելու, այլ ոչ թե փայ մտնելու, այլ ծառայելու ժողովրդին, ասաց, որ ակնկալում է Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի հարգի ժողովրդի հաղթանակը մինչև ապրիլի 9-ը դարձյալ ոսեց, ասաց, որ ապրիլի 9-ին արդեն ջրբաժան է լինելու։ Կոչ արեց նաև որոշ կուսակցություններին, որ եթե պետք է միանան, ապա միանալ, ապա պետք է միանալ ոչ թե մայիսի 5-ին, այլ միանալ հիմա այսօր, հիշեցնեմ, որ հակը առաջարկ էր արել մայիսի 5-ի ավական ընտրություններին Երևանի մասնակցելու միասին։ Այնուհետև հաջորդ կանգառը և վերջին, կարելի ասել այսօրվա հետընթական հանդիպման վերջին կանգառը Սևան քաղաքում էր, որը շատ հետաքրքիր զարգացումներ ունեցավ այդ հանդիպումը, բացառիկ մի դեպք էր ունեցավ, երբ Սևանի քաղաքապետը, հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուզիկ Ղուկասյանը ընդառաջ եկավ Ռաֆի Հովանիսյանին, որ բարևեց նրան, ողջունեց, և ամբողջ այդ պահից սկսած մինչև հանդիպման ավարտը Սևանում նա Ռաֆի Հովանիսյան, կարելի ասել հենց Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին կանգնած էր, նրա ելույթի ժամանակ լսում էր նրա ելույթը, և հանդես եկավ առաջարկով Ռաֆի Հովանիսյանին, ասաց, որ առաջարկեց, որպեսզի Ռաֆի Հովանիսյանը ընդունի գործող նախագահի հաղթանակը և հաշվի նստի նրա հետ, նստեն սեղանի շուրջ, միասին խոսեք և փորձեք միասին համագործակցել, այդպիսի առաջարկով հանդես եկավ Ռուզիկ Ղուկասյանը, Ռաֆի Հովանիսյանին այդպիսի առաջարկ արեց, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանն էլ ասաց իր հերթին, որ
պատասխանեմ ձեր առաջարկին, որտեղ դուք դա անում եք, ես գիտեմ, ուզում եք դա մասնավոր զրույց լինի, բայց մենք հիմա հրապարակային վիճակում ենք, դուք կգնեցիք ձեր նախաբան խոսքը, որի հետ ես համաձայն չեմ, բայց քանի որ հասանք այստեղ, գրգին անգամ շնորհակալություն ձեր ներգրավության համար, ազգային համաձայնությունը, միասնական ազգը, հնարավոր է միայն իրավական, սահմանադրական ընդրությունների միջոցով, և հայ ժողովրդի մեծ մասը ունենք այն տեսակետ, այդպես ասենք, և ունենք ապացույցները և փաստերը ցույց տալու համար, որ հերթական անգամ խեղվեցին ընդրությունները, գողացվեցին, և չի կարելի հիմա հրեդորապանության համար ասել, որ ընդրված նախակա ներգադրությամբ, եթե ընդրված նախակա գա, դա բարոն Սարգսյանը չէ, բայց ես ունեմ այնքան համեստություն չասելու համար հաջորդ նախադասությունը, ասում եմ, որ ժողովրդի մեծ մասի գարձիկը այն է, որ մեկ ուրիշն է ընդրված նախակա, բայց ես պատրաստ եմ հիմա լուծում գտնել, և եթե բարոն Սարգսյանը ուզում է հանգուցալուծել այս վիճակը, ազգային համաձայնության իրական հնարավորություն դա, ես պատրաստ եմ ընդունել նոր ընտրությունների կամ երկրորդ տուրի հնարավորությունը։
Առաջարկությունները ձերն է, Սևանը ընտրել է Սերժ Սարգսյանին, Հանրապետությունը 58%-ով ընտրել է Սերժ Սարգսյանին, և աշխարհը ընդունել է։ Հիմա այդ մեր խնդիրն է, հասկանալ եք ինչ եմ ասում, մնացածը ձեր խնդիրն է։
Ոչ,
ես ձեզ չեմ ճանաչում,
միջադեպ գրանցվեց Սևան քաղաքում, մի քաղաքացի մոտեցավ և քաշքշեց, փորձեց քաշքշել ազգային ժողովրդական խմբակցության պատգամավորին։
Այո, արդեն հասկանալի է, բարոն քաղաքապետ, ցույց է տալիս, որ եթե մեկը խոսում է մարդի մեծի մասին, անգայունության մասին, արյուն մասին, դա մենք չենք, ում եմ բերել, որ ինձ ինձ որ խաղաղության կողմնակիցեմ, բարձրացնում եմ մեր զինվորին, ոստիկանին, գեներալին։ Ինձ հետ ուզում են գրիպ տալ։ Ներողություն։ Ծղայեմ բերունին վրա։ Միրոդը, միրոդը։
Կանատ են, կեզ ոչ ոք ոչ բան չի ասում։
Ո՞վ ուղարկեց այս տղաներին, դանում է ժողովրդին ծրության։ Ես թույլ չեմ տալու։ Ես թույլ չեմ տալու։
Մենք էլ թույլ չենք տալու։
Ուրեմն յան դբեք, այս պրովոկացիան յան դբեք։
Սևանում տես
բան չի։ Ես թույլ չեմ տալու։ Դուք ինձ խփեք, ես ձեզ չեմ խփելու։
Ես չեմ խփելու ոչ մեկը։
Խփեք իմա, որտեղ ես ձեզ չեմ խփելու։
Ոչ ոք ես չի խփելու։
Ասում եմ ոչ մի գաթիլ արյուն։ Իմ ցանկի գնով ոչ մի գաթիլ արյուն։ Եվ եթե լինի արյուն, դա լինելու է թիմացի մայթից։ Եթե ես պահանջում եմ հիմա Սեր Սարգսյանից, իրաբաբա մարմիններից, որոնք մեր հպարտությունն են, թույլ չտալ, որ նման պրովոկացիաներ, որ այսօր մենք տեսանք, շարունակվեն եւ խորանան։
Եվ մի փոքրիկ, ինչով Ռաֆի Հովանեսյանը կհասներ նախանշված վայրը, որտեղ պետք է Սևանում հանդիպում ունենար, մենք Սևանի կենտրոնական փողոցով քայլելով զրուցեցինք Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, մի քանի հարց ուղղեցինք նրան, խնդրեմ լսենք, ինչ պատասխանեց Ռաֆի Հովանեսյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը երկունքի մեջ է, մենք ծնունդ ենք տալիս նոր Հայաստանի, եւ կարելի է ակնկալել, որ այս լարումները, սրումները, որ բերում են իշխանությունները, գործող նախագահությունը, ոչ թե մենք, կստանան պատասխան մեր կողմից։ Մենք եթե իրենք սադրեն, մենք մեր պատասխանը կդանք օրենքի սահմաններում, եւ պարզապես կգնում են, որ սա նոր հանրապետության, նոր Հայաստանի երկունքն է, եւ ով կանգնեք ժողովրդի ճանապարհին, օդարլին եւ հատկապես հայաստանցի անկախ պաշտոնից, ինքը պիտի ժողովրդի առջեւ իր պատասխանատվությունը գրի։ Դրա համար ոչ միայն ոստիկաններ, քաղաքական դեմքեր, մարզբեդեր արդեն իրենց վերջի ջիքերի մեջ են, գարչել իրենց աթորներից, իրենց իշխանությունից, որ այևս փետրվար 18-ի ծիրը ի վեր պատկանում է Հայաստանի ժողովրդին։
Պարոն Հովանեսյան, ձեր վաղվա հայտարարությունը, կարելի ասել, որ վաղվա հայտարարությամբ որևէ փոփոխություն եք մտցնելու ձեր շարժման ռազմավարության կամ մարտավարության մեջ։
Մեր ռազմավարությունը ծրագիրը մի գետ ունի, դա հայ ժողովրդի սահմանադրական իրավունքը, օրենքով դրված ընդրությունը ճանաչել դալն է, Հայաստանի կողմից առաջին հերթին եւ հետո աշխարհի կողմից։ Ուրիշ ծրագիր չկա, մեր ռազմավարությունը ծրագիրը ուժի մեջ է, եւ վաղ ուղղակի մտնում ենք այդ ռազմավարության իրականացման նոր հանգրվան։
Եղարքունիքի մարզից հաղորդում էր Հովանես Շողիկյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա մեր քննարկումը վերաբերում է Ռաֆի Հովանեսյանի պայքարի իրավական կողմին։ Երբ հաճախ լսում եք իրավական ճանապարհ, խոսքը հիմնականում վերաբերում է դատական համակարգին։ Եթե քաղաքացին ինչ-որ բանից դժգոհ է, իրեն խապված, իր շահերը ոտնահարված զգում, դիմում է դատարան, ակնկալելով արդար դատավճիռ։ Թե որքանով են Հայաստանում դատավորները անկախ եւ արդար դատավճիռներ կայացնում, դա խոսակցության դազրույցի այլ թեմա է։ Հիմա այսօր տեսակետների մեր խաչմերուկում, երբ քանի որ Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացուցիչները չեն բացառել այդ իրավական ճանապարհը, դիմել են սահմանադրական դատարան, այսօրվա մեր հյուրերը սահմանադրական դատարանում Ռաֆի Հովանեսյանի եւ ոստիկանության, ինչպես նաև դատախազության ներկայացուցիչներն են։ Լսենք նրանց քննարկումը, նրանց վիճաբանությունը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի սահմանադրական դատարանը կսկսի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանեսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումների հիման վրա միավորված գործով դատաքննությունը։ Նախագահի թեկնածուները վիճարկում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 25-ի որոշումը։ Ռաֆի Հովանեսյանին ներկայացնելու է փաստաբան Կարեն Մեզլումյանը, որը մեր հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրերը, նշենք, որ դատաքննությունը որպես հարակից պատասխանող կողմներ գրաված է դատախազությունը, որի ներկայացուցիչը լինելու է մասնավորապես աշխատանքային խմբի ղեկավար Կորյուն Փիլոյանը և հարակից պատասխանող է նաև ոստիկանությունը, որի ներկայացուցիչը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Թաթուլ Պետրոսյանը։ Նախ հարակից պատասխանողներին ուղեմ հարցը։ Վստահ եմ, որ ծանոթ եք այն դիմումին, որ ներկայացրել է մասնավորապես Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացուցիչը։ Այստեղ հիմնական թեզերից մեկը հետևյալն է, որ ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում հասարակությունում տիրող անվստահության, ընտրությունների արդյունքների կանխորոշվածության, համակարգային բնույթ ունեցող բազմաթիվ ընտրախախտումների առկայության պայմաններում անցկացված ընտրությունների արդյունքները արժանահալված չեն, հանրության կողմից որպես այդպիսին չեն ընդունվում և անվստահությունն ու լարվածությունն են առաջացնում։ Համաձայնեք, թե ոչ այս պնդմանը։
Աշուշտ համաձայն չենք մեր որոշակի հիմնավորումներով, չնայած կարծում եմ գնահատական ավելի շատ քաղաքական է, քան իրավական, մենք կոչված չենք քաղաքական գնահատականներ տալու։ Ինչ վերաբերի կոնկրետ հանրապետության դատախազությունը որպես հարակից պատասխանող ներգրավելու հանգամանքին, այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ բացատրությունները մեր կողմից կներկայացվեն։
Ավելի կոնկրետ դիմում առկա իրավական փաստարկներին էլի կանդրադառնանք, բայց մինչդ էլ երևի պան Պետրոսյան էլի ինչ-որ որոշակի քաղաքական հնչեղություն ունի հարցը, նաև հավելեմ, որ այսպիսի պնդում էլ կա, որ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գերակշիռ մասը, կառավարման այդ համակարգերը ընտրությունների ժամանակ վերածվել էին ընտրական համակարգի, որը գործում էր իշահ, իշխող քաղաքական ուժի և կամ դրա թեկնածուի։
Բնականաբար այս հրավիճակով արդեն համալրական դատարանը ներկայացվել կողմերից, նախագահի նախին թեկնածուների կողմից, իրենց կարծիքները ունեն ընտրությունների վերաբերյալ, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ կարծես թե ավելի շատ կանխական մոտեցումներ են դրսևորվում որևէ իրավիճակների մասին։ Ռեալ իրական փաստարկների վրա հիմնված կոնկրետ դեպքեր ոստիկանությունը դատախազության հետ համագործակցելով բոլոր դեպքերին արձագանքել է։ Չկա մի դեպք, որ արձագանքել չլինենք, և յուրաքանչյուր դեպքի նկատմամբ բացառիկ մանրակրկիտ քննություն է կատարվում իր բազմակողմանության առումով։ Մենք նույնիսկ այս անգամ առավել ծայր հեղմոտեցում ցույց տվեցինք յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից տարվող հաղորդմանը, թեկուզ աննշան տեղեկություն որևէ իրավախախտման, անկախ դա վարչական թե քրեա իրավական, ոստիկանության կողմից անմիջապես արձագանքվել։
Պարոն Ժուբյան, իրոք զարմանալի է, մամուլի ասուլիսների ընթացքում դուք բազմաթիվ փաստեր էիք մեջբերում կամ պնդումներ ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Ձեր երկու դիմումներում ներկայացված սահմանադրական դատարան այդ խախտումները բացակայում են, ավելի գերակշիռ տեղ է զբաղեցնում սահմանադրության, ընտրական օրենսգրքի դրույթների ուղղակի մեջբերումը ու նաև այն դիմումը, որով դուք ներկայացել էիք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այն է, որ Սերժ Սարգսյանի քարոզչական շտաբեր, քարոզչական ծախսեր, ինչու՞։ Գուցե հայց այն պատճառով, ինչ որ պարոն Պետրոսյան զգուշա, որ դրան դատախազությունն ու ոստիկանությունը արձագանքել են։
Ասեմ, ուրեմն երկրորդ դիմումին մի գուցե այս պահին չանրադառնանք, որովհետև մյուս բանախոսները պարզապես ծանոթ չեն դրան և հավասար վիճակ չլինի։ Կոնկրետ առաջին դիմումի հետ մենք օրինակ տեսագրություններ ենք ներկայացրել, մոտ 20 լազերային կրիչ։ Մենք մամուլի լուսանկարներ ենք ներկայացրել, այսինքն մեր դիմումի մեջ կան հղումներ և այդ հղումներով այդ բոլոր ապացույցները ներկայացրել ենք, այսինքն այն, ինչ որ մենք ասում ենք, համապատասխան հղում կա և այդ ապացույցները ամբողջական ներկայացվել են։ Հիմա ինչու էր նման գնահատական տրվել։ Իսկապես ոստիկանությունը և դատախազությունը, նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առանձին դեպքերում անդառնում էր մամուլի հրապարակումներին և այլն։ Սակայն որևէ դեպք չկա, երբ իրենք որևէ բան բացահայտած լինեն, այսինքն բոլոր ընտրատեղամասերի դիմաց ոստիկանական հսկողություն կա, որպեսզի խախտումներ չարվեն և այլն, բայց որևէ դեպք չկա, որ ոստիկանությունը հենց ինքը ինչ-որ բան բացահայտած լինի։ Որևէ դեպք չկա, երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կասկած առաջանա, այն դեպքում, երբ որ մենք մեր դիմումը ենք նշել, որ մոտ 500 տեղամասերում ավելի քան 70-80-90%-անոց մասնակցություն կա և նման արդյունք կա, 100%-անոց արդյունք կա, արդյոք ոչ ոքի մոտ կասկած չի առաջանում, թե ինչպես այդպես եղավ, արդյոք իրենք իրենց նախաձեռնությամբ չպետք է դա ուսումնասիրեն։ Սրա մասին խոսքը
դրսանը հարցը երկու մասն է, նախ խոսենք ձեր կողմից ներկայացված տեսաերիզների արկայության մասին։ Դրանք շուրջ 20 չեն, դրանք ուղիղ 24-ն են։ Եվ ես վստահ եմ, չնայած հայցադիմը դուք եք կազմել և ներկայացնել սահմանադրական դատարան, վստահ չեմ, որ դուք դրանց ծանոթ չեք։
պնդում եմ, որ դու դրանց ծանոթ չեք, այլապես
վստահ
եք, որ ծանոթ չեք, այլապես Տիգրան Եգորյանը իր շտաբում իր գործընկերների հետ եթե պիցայա ճաշակում, դա որպես ընդությունների ընտրախախտման նապացույց չէիք ներկայացնի սահմանադրական դատարան, այլապես չէիք ներկայացնի սահմանադրական դատարանին տեսհասկավորակներ, որոնք առավոտից երեկոն ինչ-որ մարդկանց ոտքեր են նկարել առանձնայնի բազմաթիվ նման տեսհասկավորակներ կան, ամբողջությամբ մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են ձեր կողմից ներկայացված տեսհասկավորակները, դրանցից մեջ անշուշտ պարունակում են նաև ընտրախախտման կասկածներ կան, որ տեղ են ունեցել, որոնք անհրաժեշտ է մանրակրկիտ քննության կատարել, դրանց մի մասը մեզ ծանոթ է, դրանց մի մասին մենք արդեն իսկ անդրադարձել ենք, հիմա ևս ձեր ներկայացված տեսանյութերը կցվել են նախապատրաստող նյութերի, նաև մեկ քրեական գործի և քննություն է տարբերություն շարունակում է, չնշող մեծամասնությունը որևէ նյութ, էական նյութը, որը կարելի է դնել և վերլուծել, չի պարունակում։
Պարզաբանեմ, ասեմ, ուրեմն այդ տեսասկավառակը, որ կա այդպիսի, ասենք, պատ է ինչ-որ նկարում և այլն, դա նույն այդ տեսասկավառակի վրա կա նաև խախման մաս, սակայն միամիտ այդպես միացած մնացելը և ինչ-որ ժամանակահատված այդպիսի, ասենք, պատկան ոտքերի մաս է նկարվել և դա դրա համար հատուկ ծրագիր է պետք, որպիսի մոնտաժվի այսպես, ասած այդ մասը համի, որը այդ ծրագիրը մենք չենք տիրապետում և դա, ասենք, վերջի օրն ենք այդ տեսասկավառակների մի մասը, այդ մասը ստացել, ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ համապատասխան ծրագրով մոնտաժել, բայց նույն այդ տեսասկավառակի վրա ոչ թե պետք է ուշադրություն դարձնել այդ հատվածին, այլ այն հատվածին, որտեղ խախտումներն են
արձանագրված։ Մեկ հարց խնդրում եմ պատասխանեք, տեսասկավառակը ձայն չունի, առանց ձայնի է, և այնտեղ ակնհայտ է, որ քվեխցիկ են մտնում երկու անձնավորություններ, դուք ո՞տեղ գիտեք, որտեղ տեղի առնել ընտրախախտում, ի՞նչ գիտեք, որ անձը, որը որ պետք է քվեարկի, լեզվին չի տիրապետում և անհրաժեշտությունը առաջացել հայրենի իմացյով օգնողի, առանց ստուգելու, դուք ո՞նց եք դա մի անգամից ներկայացնում որպես ընտրախախտում։
Ուրեմն բանը հենց նրա մասն է, որ համապատասխան մարմինները, այդ թվում տվյալ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը այդ հարցին չի անդրադարձել, իրենց վրա այդ պարտականությունը, և երկրորդ տեսանկարահանողի տվյալն է դա, որ այստեղ այսպիսի խախտում եղավ։
Այսինքն դուք ընդունում եք, որ առանց ստուգելու ենթադրաբար ամբողջ նյութերը ներկայացրել եք որպես ընտրախախտում։
Ենթադրաբար չէ, ուրեմն օրենքի ուժով այդ ամբողջ պատասխանատվությունը ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված, նաև սահմանադրական դատարանի որոշում կա, կրում է պետությունը իր մարմիններով, սա առանձին ֆիզիկական անձանց, առանձին կազմակերպությունների գործողություն է, բայց այդ ողջ պատասխանատվությունը դուք եք կրում իդեմս պետության, և այդ կրկնում եմ, պետությունը որևէ դեպք ինքն իր նախաձեռնությամբ չի հայտնաբերել և ոչինչ չի արել։
Ես է ձեր հարցին կպատասխանեմ, ներեցեք պարոն պետություն, ես ներկայացնեմ հանրությանը, որ աշխատանքային խումբը, որը գործում էր Հանրապետության դատախազությունում, նաև ոստիկանության համակարգում կազմակերպած շտաբը խիստ համագործակցված են աշխատել ամբողջ ընթացքում, ոչ մի հաղորդում ուղղակիորեն շատ քիչ չնչին տոկոս է կազմում, որում դուք ներկայացրել եք համապատասխան իրավական մարմինների, աշխատանքային խումբը, ես ուղղակի թվական տվյալներով կարող եմ ասել, Հանրապետության դատախազությունը ուղարկել է քննարկման 247 հաղորդում, որոնք տեղադրված են եղել հիմնականում լրատվական միջոցներում, և դրանցից մեծ մասը մենք մեր նախաձեռնությամբ ենք վերցրել, պատկերացնում եք Հանրապետության դատախազությունում գործել է թեժգից, որին ստացված ահազանգերը շուշ 20 են եղել, որոնցից 5-ն են վերաբերվել ընտրախախտումներին, մնացած այս ամբողջը մենք աշխատանքային խումբը իրականացրել է մամուլի մշտապ դիտարկում, և ինքներս մեր նախաձեռնությամբ հանդել ենք տեղակայված լրատվամիջոցներում հաղորդումները, դրանք ենթարկել քննության։
Բան հարգելով մասնագիտական գործունեությունը կարծիք հայտնել, որ կարծես թե այդ տեսյա երեզները մանրակրկիտ չի ուսումնասիրվել, և եթե մանրակրկիտ իրավաբանական տեսանկյունից նայեն, շատ դեպքերում այդ տեսյա երեզների շատերը չպետք է ներկայացվեր սահմանադրական դատարան, բայց դա կողմի խնդիրն է, բազմաթիվ դրվակներ իրոք, որ ձայն չունեին, բազմաթիվ դրվակներ ընդամենը գետին հատակն էին նկարում և այլն, դրանք էական չեն, էականը նրանք է, որ մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրելու ընթացքում ի հայտ բերեցինք նաև առանձին դեպքեր, որոնք առերուտ իրավախախտումներ են, և դրանք, ինչպես պարոն Հյուրանն ասեց, մենք ընթացք կտանք։ շատ տեսակիրիստեր կապված էին Տիգրան Եգորյան, եթե չեմ սխալվում, որի հետ մենք նաև հանդիպում ունեցանք երկեր մեդիա եթերում, և այնտեղ արդեն դա գուցե 15 և ավել օրեր առաջ էր, և ես առաջարկեցի, եթե ունեն տեղեկատվություն, թող փոխանցեն ոստիկանությանը կամ դատախավիսյանը, և օրենքով սահմանված կարգով ընթաց կտրվեր, նա ասեց պահել, դա հետագայում ներկայացնել։ Բոլոր դեպքերում, թեկուզ այդ նյութերը հիմնավոր էին, ունենք ասենք կողմը ուներ, նա կարող էր արդեն ոստիկանություն ներկայացնելուց հետո էր ներկայացրել սահմանադրական դատարանին։ Ստացվում է, կարծես թե պահել են առանձին ինչ-որ իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկություն, և հիմա ներկայացնում են սահմանադրական դատարան։ Քավրից, մենք այդ դեպքերը իհարկե նորից մենք որպես այդպիսին կդիտենք հանցագործության կամ իրավախախտման վերաբերյալ հաղորդում և ընթացք կտանք։ Ցանկալի կներ դա ներկայացվեր ժամանակին։ Երկուս
շրջանցեցիք պարոն Մերժումյանի խոսքի մեջ առկա այդ լցոնումների վերաբերյալ։
Այդ կապակցությամբ նաև որպես այդպիսին, որ ոստիկանությունը կամ դատախավությունը իր միջոցներով չի հայտնաբերել որևէ հանցագործություն։ Նման մոտեցումը ևս կարծում եմ իրատեսական չի այն առումով, որ գուցե մեր գործընկերը իրավիճակը չի տիրապետում և տեղեկատվություն չունի։ Նշվեց դեպքեր, ոստիկանության կողմից առավելապես կայքեջերը հսկողության տակ են պահվել։ Այսօրվա վիճակով արդեն 126 քրեական գործերից, իհարկե դա ոստիկանության մասին է, ոստիկանությունում 6 քրեական գործ հարուցվածից 3 արդեն մեղադրական դատարան, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Դատախավությունը կարող է ներկայացնել նաև հատուկ քննչական ծառայության ավելի մեծ քանակ գործեր։ Նախապատրաստված նյութերից 14 ուղարկվել է արդեն հատուկ քննչական ծառայության։
Մեկ տարբեր բաների մասին եք խոսում։ Այո, կայքերում լրատվամիջոցները դնում են խախտումներ, մենք ենք դնում և անդրադառնում ենք դրան։ Իմ ասածը այն է, բոլոր այդ 1988 տետրատեղամասերի առջև կան ոստիկաններ։ Մի դեպք եղել է, որ ոչ թե մամուլի կամ քաղաքացու հազանգի վրա եք, հիման վրա եք ինչ-որ բան հայտնաբերել, ոչ միայն հանցագործություն, այլ իրավախախտում, որ ոստիկանները իրենք դա բացահայտած լինեն։ Նույն ընտրատեղամասերի առջև կանգնած ոստիկանները, այդպիսի մի դեմ ասեք, տեսնենք։
Այդ հարցին պարզաբանեմ, եթե թույլ կտաք, տեսեք, ընտրական օրենսդրությունը բոլորս էլ տիրապետում ենք, և բոլորին հայտնի է, որ ոստիկանությունը իր ծառայությունը իրականացնում է ընտրատեղամասից դուրս, հարակից տարածքում։ Հարակից տարածքում ծառայություն իրականացնելով ոստիկանության աշխատակից է իրավասվում ընտրատեղամաս, ընտրական վայր, մուտ գործեր միայն հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ և ցույցությամբ։ Հետևաբար նման իրավիճակներով ոստիկանը չէր կարող ներսում կատարվող իրավիճակի մասին տեղեկություն ստանալ, և քանի դեպք մենք ունենք արդեն հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ ոստիկանություն արձագանքել այդ դեպքերը։
Պարոն Գիլյան, իրենց դիմումը մեջ էլ կա այն դրույթը, որը առկա էր նաև ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության զեկույցում, խոսքը, որքան ավելի բարձր ընտրություններին մասնակցածների տոկոսը որոշակի տեղամասերում, այնքան ավելի բարձր է նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի հավաքած ձայների տոկոսը, և սա ակնհայտ կասկածի տեղիք է տալիս լցոնումների վերաբերյալ։ Դատախազությունը, ասենք, երբ եղավ ԵԱՀԿ-ի այդ եզրակացությունը, որոշակի ինչ-որ ուսումնասիրություն կատարել է։
Դատախազությունը ամփոփել է ամբողջ և նախընտրական կայության ընթացքում և ընտրությունների օրը ստացած բոլոր հաղորդումները, և դրանք ենթարկվել են վերլուծության նաև ԵԱՀԿ-ի եզրակացության համատեքստում։ Խնդիրը հետևյալ է. ենթադրությունների բնագավառը չափազանց շատ է։ Եղած այն ապացույցները, որոնք մենք ունեցել ենք, այն հաղորդումները, որոնք մենք ունեցել ենք հնարավոր լցոնումների մասին, դեռ որևէ ռեալ հիմք դեռևս չեն ունեցել։ Փաստարկներ նման այդպիսի չեն ներկայացվել։ Այ մեր հարգելի գործընկերը շեշտում է, թե ոստիկանությունը իր միջոցով որևէ հանցագործության դեպք չի բացահայտել։ Ես ընդամենը ուզում ձեզ հիշեցնել, հարուցված է 13 քրեական գործ։ Պարոն Հարիկյանի նկատմամբ կատարած մահափորձը հանենք, մնացած 12-ը ներառյալ 12-ը 11-ը ընտրությունների օրը կատարված հանցագործության դեպքերն են, որոնք կատարվել են ընտրատեղամասերում։ Դրանք ուրիշի փոխարեն քվեարկություն են, հիմնականում դիտորդի կամ վստահված անձի աշխատանքների խոչընդոտում մի դեպքեր ունենք ընտրակաշարքի։ Բոլոր այս դեպքերը և ձեր ասած հաղորդումները վերլուծական աշխատանքներ կատարվել են և համբեր են անվել։ Եվ միանշանակ ասել, որ նման իրավիճակներում այդ տեղամասերում մասնակիցների բարձր տոկոսը և թեկնածուից մեկի օգտին առավելապես քվեարկելը բոլորովին էլ չի նշանակում, որ կատարվել են լցոնումներ։ Բազմաթիվ այլ ենթադրություններ էլ կարելի է անել, բայց կոնկրետ փաստարկներ որևէ որ տեղի ունեցել լսումներ չի եղել։ Մեկ դեպք ունենք, հայտարարություն ունենք Տիգրան Եգորյանից խմբի կողմից լսումների վերաբերյալ 17 ընդհատարածքում, որը քննության մեջ է։ Իդեպ հիշեցնեմ ձեզ, ես ինքսել եմ անձամբ զրուցել պարոն Եգորյանի հետ, 3 անգամ ժամկետ է տեսանել, թե ունենք տեսանդ կներկայացնենք, այդպես էլ չներկայացրել։
Ուրեմն կապված այդ բարձր տոկոսների հետ, 100% եւ 95% ձայների հետ կապված եւ այդքան մասնակցության հետ կապված, դատախազության մոտ, եթե սա կասկած չի առաջացնում եւ համապատասխան ուսումնասիրություններ, այդ թվում նյութեր, այդ ընտրական մատյանները, այդ պարկերը չի ուսումնասիրում, հենց այստեղ է հարցը, որ այդտեղ ցանկություն կարծես թե չկա։ Մյուսը, եթե դուք այդ 24 սկավառակները ուսումնասիրած լինեիք եւ ոչ թե դրանցից մեկում մի որոշակի ժամանակահատված, երբ որ պատն է նկարվում, դրան անդրադառնայիք, այլ մնացածին անդրադառնայիք, ապա այնտեղ բազմաթիվ են նաեւ դրսում կատարված, երբ որ բերում են, երբ որ ինչ որ ցուցակներ է
դրվում, ցուցակության մասին չեն խոսում։ Ես ես հիշեցնեմ, դատախազությունը զբաղվում է հանցագործության հատկանիշներ պարունակող։
Ուրեմն խոսքը գնում է ընտրախախտումների մասին, ես հատկապես շեշտեցի ընտրախախտումների, այսինքն պետությունը դրանց վերաբերյալ այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ նախաձեռնություն, որևէ քայլ չի կատարել, իսկ հանցագործություն են, թե ոչ, դա ուսումնասիրության արդյունքում կարող էր պարզվել, որովհետև եթե մարդկանց բերում են, այդ մարդկանց եթե հարցակնեք, միգուցե ասեին, որ նաև այդ մեքենաների մեջ իրենց 5000 կամ 10000
դրամ են, ես պետք է հիմք ունենաս, հագերի
բան։ Հիմքերը կան։
Հիմքը ունեն, մեկ 9 տեսասկավորակ ձեր ներկայացած ձեր շտակած տեսասկավորակից ներկայացել ենք տարբեր ստորաբաժանումների քննարկման։ Այնպես չի, որ ինքս դուք եք ներկայացում, այդպես չի։ Իսկ եթե մենք տեսնում ենք դրսում մի քանի հոգի մարդականնես, դա չի նշանակում պետք է բերենք քրական հետապնդում սկսենք մարդ հարցակննենք, ինչպես դուք նշեցիք, հարցակննել։ Ինչու պետք է հարցակննենք։ Ինչ հիմքով ես նրա քաղաքացուն դի հրավիրեմ հարցակնության։
Նույնիսկ ավելին, պարզապես ոչ թե պարոն Մելումյանը հիմա ասենք երկու ասենք դատախազության կամ ոստիկանության ներկայացի հետ քննարկում, որպես իրավաբան ենք պարզապես քննարկում, մենք ստանում ենք հաղորդումներ ծայրահեղ ասեկոսների հիմքի վերա, նույնիսկ դատախազության հետ համագործակցելով քննություն ենք սկսում եւ փորձում ենք մարդկանցից պարզել, ասենք Գյումրիում դա եղավ, նաեւ Երևանում եղավ, մենք այցելեցինք նաեւ պարոն Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբ, որ տեղեկություն ստանանք, թե այդ հաղորդումը որտեղից, եթե որտեղ 179 հոդված երկրորդ մասով, մենք կարող ենք տեղեկություններ պահանջել, թե այդ հանցագործության կամ իրավախախտման մասին տեղեկությունը որտեղից եւ ինչի աղբյուրներ կան։ Մեզ ասում են, որ մենք երթուղային տաքսու մեջ, այս օրինակ SLM-ը բերել, լսել ենք երկու անձիկ, թե ինչպես են զրուցում, որ ինչ որ Եզդի Մստո անունով անձ կաշարք է բաժանում։ Մենք այցելեցինք ոստիկանության աշխատակիցների խմբ, այցելեց նաև պարոն Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբ, իդեպ ամենամեծ քանակությամբ հաղորդումները ստացել ենք այդ Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբից, եթե չեմ սխալվում, 92 դեպք, եւ խնդրեցինք որոշակի տեղեկություններ փոխանցել, նկատի ունենալով որ տեղեկությունները բավականին քիչ էին։ Նրանք հայտնեցին, որ իրենք եւս լսել են անհայտ անձացից։
Ես լսեցի, պարոն Պետրոսյան։
Եվ
ամփոփեք արդեն։ Բոլոր նյութերով մենք առանձնացել ենք թեկուս տարբեր լրատվամիջոցներում զետեղված հաղորդումներ, բայց սկզբնապիրը եղել է Ռաֆի Հովանեսյանի նախընտրական շտաբը։ Բոլորով անխտիր հարցումներ ենք ուղարկել գրավոր, խնդրելով ներկայացնել տրամադրել հիմքերը։ Ոչ մի հիմք չի տրամադրվել, բացառապես պատասխանվել է, չգիտենք անհայտ անձը անհայտ հեռախոսից զանգեց եւ նման բան հայտնեց։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ հիշատակվել է իրենց վստահված անձի դիտորդի անուն ազգանուն, որ նման ընտրախախտումը տեղի ունեցել, անձիկ պարտադիր հրավիրվել են բացատրություններ են տվել, որպես կանոն բոլորը բացատրություններ են տվել, որ ընտրատեղամասով ընտրություններն անցել են հանդարտ, խաղաղ, առանց ընտրախախտումների, իրենց անունով տարածված հաղորդումները ճիշտ չեն, իրենք նման հաղորդում չեն տարածել։
Ես որպես ամփոփում մի առաջարկ ունեմ, բոլոր այն ընտրատեղամասերում, որտեղ 90-80%-անոց քվեարկություն կա եւ նման արդյունք կա նաեւ, ուսումնասիրություն կատարեք, պարզեք, լցոններ կան թե չկան, պարզեք։ Այսքանը։
Ունեք նախադասություն, էլ ես ամփոփեմ, պարզապես զուտան դրամաբանության, որ եթե մենք փորձենք գնահատական տալ, որ մեկ ընտրատեղամասում ընտրողների քանակը շատ են եւ ընտրողների քանակի շատ լինելու պայմաններում այս կամ այն տեխնատոյի օգտինը մեծ քվեարկություն կողմ քվեարկել, կարծում եմ դա անձնական զուտ ընկալման խնդիր է եւ անձնական մեկնաբանություն, եւ իրոք դրանք իրավական որևէ
հիմնավորություն
կարծիքի հայտնել, դրանք կարելի է ուսումնասիրել
իհարկե։ Ուսումնասիրեք, պարզեք, մենք չենք ասում։ ուսումնասիրեք, կտեսնեք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սահմանադրական դատարանում ոստիկանության ներկայացուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանը, Սահմանադրական դատարանում դատախազության ներկայացուցիչ Կորյուն Փիլոյանը և Սահմանադրական դատարանում Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչ Կարեն Մեժլումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մահացել է Հայաստանի ամենաճանաչված, ամենահայտնի նկարիչը Հակոբ Հակոբյանը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ երեկոյան հիվանդանոցում սրտմկանի կաթվածից մահացել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Մայիսին կլրանար մեծ նկարչի 90-ամյակը։ Հայաստանի պետական մրցանակի և Մեսրոպ Մաշտոտ շքանշանի կրողով կենդանության օրոք ցուցահանդեսներ է ունեցել աշխարի 20-ից ավելի քաղաքներում՝ Վիեննայից մինչև Բեյրութ, Փարիզից Լոս Անջելես։ Բազմաթիվ այլ շքանշաններ ու պարգևներ էլ ուներ, սակայն դա նրան չէր կաշկանդում իշխանություններին քննադատելիս և թույլ չէր տալիս հանգստանալ, բավարարվելով եղած աշխատանքներով։ Նա անընդհատ աշխատել է, 80 տարեկանից էլ սկսել է քանդակել։
Ինքը շատ բարի է, համեստ, անգեղ, ունի դժգոհություններ, բայց դա կապ ունի ընդհանուր անարդարության հետ։ Այդ տիպով մարդ շատ արժանավոր, ոչ թված մարդկային վեհ արժանիքներով։
Հակոբ Հակոբյանը գույների հարցում նույնպես պարզ ու համեստ էր։ Նրա նկարներում գերակշռում են հողեղեն, համեստ գույները, իր ձևակերպմամբ այդ գույներն էին իրեն ընտրում։ Նարեկացի արվեստի միության տնորեն Նարեկ Հարթունյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Հակոբ Հակոբյանի նվիրած գարնանային պեյզաժից սկիզբ առավ միության յուրահատուկ հավաքածուն, որը ներառում է հանրահայտ նկարիչների կտավները։
Խոնարհվում ենք մեծ վարպետի առջև, շատ դժուար է, այս ժամանակ իր արվեստը այնքան մեծ է, որ հպարտության աղբյուր է մեր ազգի համար և շարունակվի անհուն։ Ինքը ներշնչման աղբյուրն է, ճանապարհն է, դուրն է այդ ամեն ինչին։
Հակոբ Հակոբյանը ծնվել է Եգիպտոսում 1962-ին, ընտանիքով հայրենադարձել է Երևան։ Ճանաչված նկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Հակոբյանն իր մտածողությամբ շատ կարևոր դեր ունեցավ հայկական կերպարվեստի մեջ։
Հակոբ Հակոբյանը այն նկարիչն էր մեր մեջ, որը որ Սփյուռքը եկավ և Սփյուռքը ներկայացրեց, խոհապ փիլիսոփայական, կարելի է երևի այդպես ասել, նկարչությունը ահագին սերունդներ կրթեց նաև, և Հակոբյանական դպրոց կարծես թե ստեղծվեց, և շատերը շարունակում են այդ մտածողությամբ նկարել։ Շատ ցավում եմ, որ մեզ շարքերել է քեզ Հակոբ Հակոբյանը, և շատ ուզում եմ, որ մենք այնքան խոհեմ լինենք, որ մեր ունեցած արժեքները կարողանանք այսուհետև ավելի պինդ ու լավ պահել։
Ես մեծ նկարիչ չեմ, ինչպես Սարյանը, ամեն մարդ չի կարող մեծ լինել, ամեն գրող չի կարող չարենց լինել։ Ինձ համար իմ չափով նկարում եմ ու մարդիկ հավատում են, դժգոհ չեմ կյանքիցս։ Ափսոսել եմ միայն այն 10 տարիների համար, որ չեմ աշխատել, երբ կրիզիսի մեջ էի, իր հարցազրույցներից մեկում ասել է Հակոբյանը։ Երևանի պատվավոր քաղաքացու հուղարկավորության և հոգեհանգստի արարողությունների համար վարչապետի գլխավորությամբ ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով։ Դեռ պարզ չէ, թե դրանք երբ տեղի կունենան։ ԱՄՆ-ից Հայաստան պետք է ժամանի նկարչի դուստրը։ Էլեն Չիլինգարյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում հասարակական քաղաքական նոր ամսագիրը լույս տեսել, որի անվանումն է «Հարց ու պատասխան»։ Լսենք, թե ինչ են հարցնում, ինչ են պատասխանում գյումրեցիները, կամ էլ կարող է գյումրեցիները հարցնում են, բայց ուրիշներն են պատասխանում։ Լսենք Սաթենի Գվանցյանին Գյումրից։
Հարց ու պատասխան։ Այսպիսին է քաղաքակրթական հանդեսի անվանումը, որի շնոր հանդեսը Երևանից հետո կայացավ նաև Գյումրիում։ Վաղամերիկ հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյան ազատ մտքի պաշտպանության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այն լույս տեսնում։ Հարց ու պատասխանը նվիրված է մարդկային կյանքի ու գործնեության բոլոր ոլորտներին, որոնք կապված են կյանքի հետ, սկսած քաղաքավարության կանոններից մինչև քաղաքացիական գիտակցություն։ Քաղաքականություն, քաղաքագիտություն, աշխարհաճանաչողական վերլուծություններ, էսսեներ, փիլիսոփայություն, ասաց հիմնադրամի տնօրեն Նազենի Ղարիբյանը։ Արդյոք նման հանդեսի պահանջարկ կա հիմա հարցրի վերջինիս։
Ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք ավելի շուտ, որ կա պահանջարկ, մանավանդ այսօր Հայաստանում, որտեղ Հայաստանը բացի այն, որ աշխարհն է այսօր փոխվում դեպի նոր քաղաքակրթություն, արդեն մի տեսակ ոնց որ սահմանները եզրագծվում են, չէ՞, թե ինչպեսին է լինելու 21-րդ դարի քաղաքակրթությունը, եւ դրա մեջ նաեւ Հայաստանը, արդյոք լինելու է թե չի լինելու եւ ինչպեսին է լինելու Հայաստանը։ Հայաստանի քաղաքակրթական խնդրի առումով շատ կարեւոր պահ է այսօր, որովհետեւ մենք հնի նորի միջև մի հատ դատարկ տարածության մեջ ենք, որը հետաքրքիր ձևով կոչում են չէ պոստսովետական տարածություն, որը ինձ համար դատարկություն է։ Այդ պոստսովետական տարածության մեջ, դատարկության մեջ վակուումում պիտի կարողանան կերտել վաղվաքարերը դնենք։ Եվ ինչպեսին պիտի լինի հայկական նոր քաղաքակրթություն, որտեղ հինը մենք չենք կարող, ինչքան էլ կարչենք, դա մահ է, դա ռելիկտային վիճակ է ազգի։ Պետք է այդ ռելիկտային վիճակից դուրս գալ։
Հարց ու պատասխանը ինչ որտեղ նաև լուծումներ է առաջարկում, թե ուր գնանք։
Անցյալում փնտրելով, գտնելով մոռացված ապագան, այսինքն այդ անցյալի հիման վրա մենք պետք է կարողանանք կառուցել Հայաստանի ապագան, որը պետք է լինի քաղաքակրթությունը չի կարող լինել առանց քաղաքի։ Քաղաքակրթության հայրենիքը, մայրը, արգանդը քաղաքն է, իսկ մենք այսօր կարծես թե ոչ քաղաք ունենք, ոչ կրթություն, երկու հզոր խնդիր ունենք, չէ՞, լուծելու Հայաստանում կրթական խնդիրն է շատ դժվար վիճակում եւ քաղաքի կայացման խնդիրը։
Ինչու հարցու պատասխան, այս հարցին էլ պատասխանեց խմբագրական խորհրդի անդամ Արթուր Ավտանդիլյանը։
Ոչ մի զարգացում չի եղել մարդկության պատմության մեջ, մեծ թե փոքր, քանի դեռ չեն դրվել հարցեր, հարցատուներ, քանի դեռ կասկածի տակ չեն դրվել նախկինում եղած ու ակսիոմատիկ ճշմարտության դեր արդեն ստանձնած պատասխաններ, չեն դրվել նոր հարցեր, հարցերի շուրջ չեն ստեղծվել ինչ-որ բախումնային, հա, իրավիճակներ, ու արդյունքում չի բյուրեղացել ինչ-որ որակապես նոր բան։ Հենց նույնիսկ վերնագիրը, ասենք, դա մեր առաջարկած լուծումը, պետք է դնել հարց, չվախենալ դնել հարցեր, հստակ հարցեր, ու առավել եւս չվախենալ երտանաս ոչ այդքան քես ակնահաճող, հա, պատասխան։
Հանդեսի շնորհանդեսին ներկա իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանին հարցրի, թե արդյոք Հայաստանում կա քաղաքակրթություն։
Այո, կա, որովհետև Հայաստանում բավականաչափ կայացած քաղաքացական հասարակություն կա, այս քաղաքացական հասարակություն եւ քաղաքակրթություն, դրանք նույն տեղից են։ Քաղաքացական հասարակությունը հիմա արդեն ավելի շատ ընկալվում է ոչ միայն որպես ինստիտուտներ, հասարակական կազմակերպություն, հա, արմիություն, այս, այլ նաև ընկալվում է որպես միջավայր, տարածք, որում դուք գտնվում ես, հիմա արդեն Հայաստանում փոքր կղզիակների տեսքով այդ տարածքները գոյացել են։ Ես նկատում եմ քաղաքացական տարբեր նախաձեռնությունները, թրջկան, Մաշտոց, հա, Թեղուտ եւ այլն, դա հենց քաղաքակրթական նոր մտածողության արդյունքի իսկապես։
Ըստ իրավապաշտպանի նախագահական վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, որ
այն վերաբերմունքը ենթադրենք, ինչ Գյումրին արտահայտեց ընտրությունների ժամանակ, իսկապես հասարակության վերաբերմունքն էր իշխանությունների նկատմամբ։ Եթե ամրապնդվի նաև քաղաքակրթական գիտելիքներով, դրանից հասարակությունը միմիայն կշահի։
Վերջում նշեմ, որ հարց ու պատասխան հանդեսի արդեն երկրորդ համարն է լույս տեսել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քանի որ խոսեցինք նոր ամսագրից, մամուլի ոլորտը համալրող մի նոր պարբերականից, ուրեմն առաջարկում եմ չկտրվելով թեմայից ընթերցենք հրապարակումներ օրվա մամուլից, տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիրը էլեկտրոնային պարբերականը գրում է։ Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մարտի 10-ի հանրահավաքը լինելու է Բեկումնային։ Նախորդ հանրահավաքներին էլ կարծես թե նման ժամկետներ ու խոստումներ էին հնչում։ Օրինակ մարտի 5-ին նա սպասում էր Սերժ Սարգսյանին, ով պետք է գար ազատության հրապարակ եւ հրաժարական տար։ Իհարկե Ռաֆի Հովանեսյանն այնքան միամիտ չէ, որ մտածեր, որ Սերժ Սարգսյանը գնալու է ազատության հրապարակ ու հրաժարական տա, կամ երբևէ այդպիսի քայլի կդիմի։ Ռաֆին պետք է խոսի, հակառակ դեպքում մարտի 10-ի հանրահավաքը կարող է վերջինը լինել շարժման տրամաբանության տեսանկյունից եւ տրանսֆորմացվել ճակերտավոր ընդդիմադիր ավանդական պայքարի, նկատում է լրագրի մեկնաբանը եւ շարունակում։ Ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական դասի բազմաթիվ թերություններից մեծագույնը խոսքի արժեքն է, ավելի ճիշտ խոսքի արժեքի գիտակցման բացակայությունը։ Քաղաքական դասի միջավայրում ընդունված կարծրատիպերից մեկն էլ այն է, որ քաղաքականությունը խաբելու արվեստ է։ Հենց դա է հայկական քաղաքական դասի պարտության պատճառը, որի հետևանքով երկրի քաղաքական իշխանությունն անցավ կրիմինալին և օլիգարխիկ շրջանակներին։ Մարդկանց չի կարելի խաբել և լքել, կողմնորոշվելու և որոշելու իրավունքը վերապահելով ինքս ինքը։ Իսկ հայկական ընդդիմությունները մինչ օրս միայն դրանով են զբաղվել, տալով կեղծ խոստումներ և անիրական մեխանիզմներ։ Պետք չէ մոռանալ, ի սկզբանե խոսքն է եղել, և դրա բնույթից է կախված մարդիկ կհավատան, թե ոչ, գրում է լրագիր ԵՄ Պարբերականը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը փորձում է կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի առաջիկայում ձևավորվելիք նոր կառավարությունը։ Թերթը գրում է. Հիմնական հարցը բնականաբար այն է, թե ով պիտի ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Խնդիրն անձերը չեն, խնդիրն այն է, որ հնարավոր թեկնածուներից յուրաքանչյուրը տնտեսության ղեկավարման որոշակի մոդել է մարմնավորում, և կախված նրանից, թե ով կլինի հաջորդ վարչապետը, կարելի է անսխալ որոշել, թե ինչ ուղղությամբ է Սերժ Սարգսյանը մտադիր զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը։ Գրում է չորրորդը և դիտարկում վարչապետի չորս հնարավոր թեկնածուներ՝ Տիգրան Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան, Հովիկ Աբրահամյան և Արմեն Սարգսյան։ Տարբերակները շատ չեն, Սերժ Սարգսյանը անձերի առումով գուցեև մեծ ընտրություն ունի, բայց մոդելների առումով ընտրությունը մեծ չէ, այնպես որ մնանք սպասող ապրիլի 9-ին, եթե իհարկե Ռաֆի Հովանիսյանն ինչ-որ հրաշքով հաջողացնի չվերցնել իշխանությունը, ամփոփում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին օրերս հայտարարեց, որ 2015 թվականից սկսած կտրուկ սահմանափակվելու է Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներգաղթյալների ներհոսքը Ռուսաստան։ Կարծում ենք կարիք չկա նշել, որ նշված միության անդամակցելու հարցը և Ռուսաստանի թափանցիկ ակնարկը վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս ձգձգում են պատասխանը և, ինչպես երևում է, ռուսները հոգնել են համոզելուց և որոշել են անցնել կոնկրետ գործողությունների։ Պուտինը ըստեյության նշել է պատժի կոնկրետ մեխանիզմը, որը կարող է կիրառվել անհնազանդ հանրապետությունների նկատմամբ, իսկ վտանգը բավականին լուրջ է։ Աշխատանքային միգրանտների մուտքի սահմանափակումը կարող է առանց չափազանցության տնտեսական աղետի առաջ կանգնեցնել Հայաստանին։ Ընդամենը նշենք, որ միայն բանկային համակարգի միջոցով Ռուսաստանից Հայաստան կատարվող դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը 2012 թվականին կազմել է շուրջ $1.4 միլիարդ։ Բացի այդ, աշխատանքային միգրանտների մուտքի սահմանափակումը կհանգեցնի նրան, որ Հայաստանում գործազուրկ տղամարդկանց թիվը կմեծանա մի քանի 100,000-ով։ Իսկ դա արդեն ոչ միայն տնտեսական առումով է վտանգավոր, այլև քաղաքական։ Պաստորեն, Ռուսաստանը կարող է Հայաստանում ցանկացած պահի ձևավորել դժգոհների մի քանի 100,000-անոց բանակ, որն իր բոլոր դժբախտությունների համար մեղադրելու է Հայաստանի գործող իշխանությանն ու նրավարած արտաքին քաղաքականությանը։ Ի դեպ, սա Ռուսաստանի պատժիչ զինանոցի մի մասն է միայն։ Ամեն դեպքում մեզ և մյուսներին 2 տարի ժամանակ են տվել կողմնորոշվելու համար, մինչև 2015 թվականը։ Թե ինչ կլինի 2 տարի անց, կախված է նրանից, թե այսօրվանից սկսած ինչ քաղաքականություն կշարունակեն իրականացնել Հայաստանի իշխանությունները։ Եթե շարունակեն այնպես, ինչպես մինչ օրս, ապա 2 տարի անց Հայաստանն ավելի շատ կախված կլինի Ռուսաստանից, քան այսօր։ Իհարկե, կա նաև մյուս տարբերակը։ Իշխանություններն իրականացնում են լուրջ և արմատական բարեփոխումներ, կայացնում լիարժեք դատաիրավական համակարգ, հաստատում օրենքի իշխանություն, ստեղծում նորմալ բիզնես միջավայր, պայքարում են կոռուպցիայի դեմ և այլն։ Այս ամենի արդյունքում ներդրումների հոսքը ոչ Ռուսաստանից, իրոք կավելանա, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր և հայաստանցիները խոպան գնալու կարիք չեն ունենա։ Այս տարբերակը խիստ ռոմանտիկ է թվում, սակայն միանշանակ իրատեսական է, եթե իհարկե երկրի ղեկավարներն առաջնորդվեն ոչ թե նեղ խմբակային, այլ պետական շահերով, գրում է 168 ժամը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հալեպա հայերը Երևանում ռեստորան են բացել նույն անվանումով, որը կար Հալեպում, Օրենտո, փորձել են որքան հնարավոր է վերականգնել Հալեպի մթնոլորտը, սկսած երկերից, պարերից, վերջացած ուտեստներով։ Հաճախորդները հիմնականում սիրիա հայեր են, և միայն ուտելու համար չեն այստեղ հաճախում, հավաքվում են, միմյանց են հանդիպում, տեսնում են, զրուցում են։ Այս ռեստորանի մենեջերները դժգոհ են Հայաստանի հարկային պայմաններից և մի նամակ են ուղարկել Սփյուռքի նախարարությանը։ Այս փոքր օրինակն էլ, այսպես ասենք, Սփյուռքից եկած հայրենիքում հաստատված փոքր միջին բիզնեսով զբաղվող մարդիկ դժգոհ են Հայաստանի հարկերից, ՀՀ հարկային դաշտի պայմանները վատն են, պնդում են նրանք։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնում գտնվող նորաբաց Օրիենտո ռեստորանը Սիրիայի պատերազմից Հայաստան տեղափոխվածների համար յուրահատուկ հավաքատեղի է դարձել։ Երկու ամիս չկա, ինչ Հայաշատ Հալեպում գտնվող Համանուն սրճարանին Հայաստանում փոխարինում է նորաբաց այս ռեստորանը, այն սիրահայերին հիշեցնում է Հարազատ Հալեպը։ Այստեղ ամենուրեք զգացվում է արևելյան շունչը, ձևավորումը, ուտեստները արևելյան են, աշխատողներն էլ սիրահայեր են, որոնք հյուրերին պատվում են արևմտահայերենով կամ արաբերենով։
Ժաշերոս, համոզեն բռնած, թեպլեն բռնած, ամեն ինչ ունինք։ Ինչ որ Հալեպ կա, Հալեպի մենյուի մեջ նույնալոս կա։
Ռեստորանի մենեջերը հալեպահայ Թամարա Երանոսյանն է։ Նա իր բազմաթիվ հայրենակիցների պես Սիրիայում տեղի ունեցող արյունալի իրադարձությունների պատճառով լքել է Հալեպը։ 4 ամիս է, ինչ Թամարան ամուսնու ու երկու երեխաների հետ Երևանում վարձով է բնակվում։ Եթե Հալեպում բարեգործական հիմունքներով էր աշխատում, ապա ընտանիքը պահելու համար Հայաստանում ստիպված է եղել գործ գտնել։ Ռեստորանի 20 աշխատողներն էլ Սիրիայից են։ Օրիենտոյի սեփականատերը այս կերպ նպատակ ունի աջակցել նրանց Հայաստանում։
Կոնե ձևով մենք հալ օգտագարհանանք մեր հալեպցիներում, որքան մեր կող աշխատին։
Ռեստորանի բարմեններից 28-ամյան Ազոնը եւս Հալեպից է։ Պատերազմը փոխեց նրա ծրագրերը, նորակառույց ստանդարտները փակելու հարսնացուի հետ Հայաստանը տեղափոխվել։ Նախկին ոսկերիչ Նաժեմ բարմենի աշխատում, որպեսզի կարողանա բնականի վարձ տալու օրվա ապրուստը հոգալ։
Ոսկերիչ է։
Ոսկերիչից բարմեն։
Ես բարմեն աշխատել եմ, ասկերիչ։ Կաֆեի վերապերալ աշխատել եմ եւ ոսկերիչ աշխատել եմ։
Գործը լավ է այստեղ։
Հիմա լավ է, չլավ։
Այստեղի ստացած աշխատավարձը հերիքում է։
Հերիքում է, ինքը այդ մեծ գումարը չէ, բայց հիմա լավ է։ Կարևորը կորց գա, հետ չլարեն լավ է։
Վարձով եք ապրում։
Վարձով են, գա։
Ինչպես է կարողանում վարձը վճարել, սնունդ գնել։
Հիմա ես ու նշանածն ենք, ես աշխատեմ, նշանածս աշխատել, որ միասին համացանենք, որ վարձ կդանք, աներցակս ավոսը։
Ռեստորանի սեփականատերը սիրահայ Թոմաս Բաղդոյանն է։ Նա ընտանիքով վաղուց է բնակվում Երևանում։ Թոմասը ևս նշում է, որ ռեստորանի բացման նպատակը սիրահայերին մի հարկի տակ հավաքելն է։ Սիրիայից հատուկ արաբ խոհարարի է հրավիրել Հայաստան, որպեսզի իր սիրահայհյուրերը չմոռանան Հալեպի համն ու հոտը։ Առիթների ու տոների ժամանակ այստեղ բոլոր սեղանները նախօրոք են զբաղեցվում։ Սիրահայ երգիչն ու պարուհիները ևս հիշեցնում են Սիրիան, իսկ ռեստորանի սեփականատիրոջ արաբերեն երգը ավելի է ջերմացնում մթնոլորտը։ Թոմասն ասում է, որ գործող հարկային օրենսդրությունը չի նպաստում ու չի խրախուսում գործարարությանը։ Նա առաջարկով դիմել է Սփյուռքի նախարարություն, որպեսզի դյուրացնեն իր հարկերը։ Խնդիրն այն է, որ անկախ սեղանների քանակից ու պատվերներից ըստ ռեստորանի տարածքի պարտավոր է ամսական հաստատագրված հարկ վճարել։
Երանի նման օրենքներ կիրան, որ ոչ մեկը չխուսափի հարկ տալուց, ոչ թե ոնց որ զորով հին չի պատող պետք է ասանք հարկ գտա, կամ եթե չդա ուրեմն կգախվի կամ կքնտագա արենա։ Երանի նման օրենք դրվել, որ ասենք ես աշխատում եմ, ունեմ սեղան 20% գնա մաքուր բեդության, ասենք երբ որ ես աշխատում եմ տամ, բայց երբ որ չեմ աշխատում ոնց կարող եմ տամ, ասենք իրենք հաշվում, որ ասենք ռեստորանը 24 ժամփիկ է, ուրեմն դու ամսական պետք է ատկան վաճառես, այդ էլ ամիսը սկսելուց առաջ, շատ դժվար է, ադրամար ամեն մարդ մտածում է, թե ոնց անեմ, մի քիչ շրջանցի այդ օրենքը, բայց ասենք այդ էլ լինում է խախտում, անգնում է ավելի շատ պրոբլեմներ ու դա։
Սիրահայ գործարարը կարծում է, որ Հայաստանում նման օրենսդրության պայմաններում ոչ ոք հաճույքով հարկ չի վճարում, եւ եթե օրենքով աշխատես, հաստատ կաղքատանաս, շարունակում է Թոմասը։
Ոչ թե կարելի ասել 1000%, 1000% ցանգեմ բարձրը։ Մատերիալը թանկ է, սնունդի եղանակ ծմերը իրոք շատ թանկ է, պլյուս հարգային դաշտ, պլյուս քույկահար, պլյուս թաղապետարան, պլյուս ամեն վարգան մեգա մտնում հելնում է։ Չեմ դրասի թավային, ասի հարգա, ասի չեմ
դրասի։ Գայս բոլորը փող են ուզում։
Բարել եմ ուզում, գարիս եմ բարելու։ Լորենք փող են ուզում, այն են ուզում։ Մեր սիրուն աչքերը ամար մարջիկը։
Սփյուռքի նախարարության ուղված Թոմասի նամակը փոխանցվել է հարկային տեսչություն։ Չնայած դժվարություններին, առաջիկա տոները ևս այստեղ խոստանում են հետաքրքիր անցկացնել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա, սիրելի ունկնդիրներ, եթերը տրամադրում ենք ձեզ, հեռարձակում ենք ձեր կարծիքները, ձեզ հուզող հարցերը, որ այս շաբաթվա ընթացքում զանգահարել է Երևանի մեր գրասենյակ և հայտնել ձեզ հուզող մտքերը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Նախագահական ընտրությունների հետ ընտրական բուրըն ընթացքը շարունակում է մնալ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրների գլխավոր թեման, ինչպես նաև արտաքին գործոստ նախարարության շենքի վաճառքն է անհանգստություն առաջացել մեր քաղաքացիների շրջանում։ Լսենք մեր քաղաքացիների բողոքների ու մտահոգությունների շարքը։
Չեղյալ համարյա այդ վաճառքը 50-51-2 միլիոն է, դա Մոսկվայի մի հատ քվարտիրայի, մի քվարտիրայի գին է, կամ ընդհանրապես չեն վաճառում, այլ վաճառում են ավանդատուների ավանդներ հետ, տան ինչ են անում, ինչ են ուզում եղածը քանդում ու վաճառում են։
Հիմա ես չեմ դիմանում այս արարքին, ոչ ցույցերին եմ դիմանում, ոչ էլ այս քաղաքական արարողությունների։ Այս ցույցերը լավ չեն, մի քանի հոգեր կկոտորեն։ Մեր թերնացուն Ռաֆի Հովանեսյանը հայրենասեր մարդ է, մնացած բարգավաճը կամ մյուսները, դաշնակները ինչու չեն միանում ժողովուրդը սպասում ին Արմեն Ռուստամյանին։
Դաշնակ, ժառանգության հետ միանան, հարցն ուտեն, ծերձերի հեգիրչին ժողովրդի տանջել ենք բրծել։
Մի կոպիտ խոսք եմ ուզում ասեմ, բա չեմ ասեմ, եպ պտի մարդ առնանք, և ընդիմությանը կոչ արեք, բոլորը միավորվեն, հակա ինչա, ես օրվանից նեղտեղ է գոյություն չունի։
Այդքան պետքի ձգել, տանա փակողի հետ ցույցերը, պտի կծրող միջոցներ ձեռնարկի, կամ հա կամ չէ, այդքան բան էլի։
Ունկնդիրների կարծիքները իմի էր բերել և ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը, և մեր ծրագիրը ավարտենք լորու մարզում։ Նախագահական ընտրություններում այս մարզում հաղթել էր Սերժ Սարգսյանը, բայց համայնքներից մեկում հիմնական հակառակորդները Սարգսյանը և Ռաֆի Հովանեսյանը համարյա հավասար ձայներ էին ստացել, և հենց այդ համայնքն էլ այցելել է մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Լորու մարզի Շահումյան համայնքում փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններին ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանի և գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի ստացած ձայները գրեթե հավասար էին։ Եթե մարզի շատ գյուղական համայնքներում Սերժ Սարգսյանի ստացած ձայները մի քանի անգամ ավելի էին, քան Ռաֆի Հովանեսյանին, ապա ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող Շահումյանում Սարգսյանը ընդամենը 10 ձայնի առավելությամբ է հաղթել։ Զրուցեցի շահումյանցիների հետ, որոնք և մասնակցել են ընտրություններին և հետևում են հետընտրական զարգացումներին։ Ոմանք կարծում են, որ Ռաֆի Հովանեսյանի հետընտրական հանրահավաքները անիմաստ են, ասում են խաղաղ ճանապարհով ոչինչ չեն կարող հասնել, քանի որ բոլոր լծակները գործող իշխանության ձեռքին են։
Մինչև մարդկանց մի քանի զոհ չտան, մի գարի նման մորթվեն, մեր ազգը չի հանգստանալ։
Բոլոր վերնախավը մարդեն հիմքը դրել են իրենք, ու իրենք արդեն լճացած են, նրանց հեշտ չի տեղից պոկել։ Ես կարամ շատ ներողություն գամ ձեր տանը, ձեր սենյակի, ձեր կոյկեն, ասեմ, դուք ստեղ չպտի քնեք, ես քնեմ, ոնց կմտեք, հնարավոր չի դա, առանց պայքարի, առանց կռվի, առանց արյան, պտի գտնեն, որ ինչ-որ մի այդ մարդկանց հանդեպ անվստահության, դատավարության կամ ինչ-որ մի սանկցիա, ու այդ մարդին դատեն կամ ինչ-որ ձևով հանեն, որտեղ ուրիշ մարդն ստի։
Մեզ հետ զրուցող կանայք էլ ասում էին, որ ուզում են ամեն ինչ խաղաղ ավարտվի, կարևոր չէ, թե ով կլինի նախագահի պաշտոնին, ըստ նրանց կարևորն այն է, որ մարդիկ ի վիճակի լինեն բարեկեցիկ կյանքով ապրել։
Սերժնա, թե Ռաֆինա, թե ովա, մեկա բոլորն էլ իրանց պաշտոնի համար են, ուղղակի ժողովրդը մի քիչ ապրեր, ես հիմի անգործ նստած եմ, ասենք էլի, բայց ինչի, եթե երիտասարդ մարդ ես, ընտանիքատեր, երեխատեր, ուզում ես աշխատես, ուր գնում ես իրանց ծանոթը, իրանց չգիտեմ էլի։
Դե հրաժարական թեկուս չտայի գոնե ժողովրդի կյանքը մի քիչ կարելավի, պայմաններ լավանան, անձամբ Սերժի վատը չենք ուզեմ, ոչ էլ Ռաֆի վատն ենք ուզեմ, միայն ժողովրդի բարեկեցությունը լավանա, այդքանը բան։
Շահումյանի բնակիչն ասում է, որ այնքան սուտ խոստումներ են լսել, որ էլ ոչ ոքի չեն հավատում։
Հիմա ավելի լավ անցնեմ, ոչ սուտ խոսում են, ոչ ճառենք արդեն, ոչ քննադատում են, թե քո Սերժի հասցեին, ոչ բան չեն ասում։ Ավելի լավ, քան թե այնպես ռետորի պես խոսածին, խոսածին ժողովուրդը, որ ոգևորվեցին, գնացին, ջարդվեցին, բան տերելեցին ու վերջին ինչ եղա։ Իրան գնացին պաշտոնները գրավեցին, ժողովուրդը մնացին ինձ, ամենայն դեպս հույսերա տալիս, բայց մենք ենք հա խաբվել ենք, որ այդ հույսերով դեռ արդենք ոգևորվում։
Մարդիկ դժգոհում էին, որ գյուղերում ապրելը շատ ծանր է։ Կանանցից մեկը անգամ նշեց, որ ուզում են հեռանալ Հայաստանից։ Պարզապես հնարավորություն չունեն։
Գյուղացին մեր կա, բավական մենակ է գյուղացին, չեմ ասում քաղաքում ով աշխատանք չունի ինչ վիճակում։ Մի քիչ նեղամի դրի ժողովրդին օգնի։ Երեխա հետ է, մի ծամոն է մարը, մեղք չենք։ Փող չկա, որ գնանք երեխուն լիարժեք պահենք։ Էդ ենք ուզում, մենք աշխատենք, մենք ապրենք, ուրիշ բան չկա, ուրիշ ինչ ենք ուզում։ Հնարավորություն ունի աշխատատեղը լի, մենք աշխատենք։
Մարդիկ նաև առաջարկում են հարցի լուծման իրենց տարբերակները։ Ոմանք գտնում են, որ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը պետք է համաձայնության գան, մյուսներն ասում են, որ Հովանիսյանը պետք է պայքարի հաջորդ նախագահական ընտրություններին։ Նաև ասում են, որ ամեն դեպքում ուզում են, որ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծվի։
Պետք է խելո ընդունեն, որ այդ մարդը կրելա, 5 տարի հետո սպասեն, 5 տարի հետո լով կլինի նա կղեկավարի։
Շատ շատ կուսենամ խաղաղ ձևով ավարտվի։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հիշեցնեմ, Վաղը Ռաֆի Հովանիսյանը հանրահավաք է հրավիրել Երևանի կենտրոնում Ազատության հրապարակում, մեր ռադիոկայանը ուղիղ հեռարձակում կկազմակերպի հանրահավաքից, կայցելեք azatutyun.am ինտերնետային մեր էջը եւ Ազատություն TV ուղիղ եթերում կարող եք հետեւել հանրահավաքին, ինչպես նաեւ իհարկե կպատրաստենք ռադիո հաղորդում։ Իսկ հիմա ցտեսություն։